Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valmieras šosejas sokuma posmā no tilta par Gauju līdz Brāslai soka atjaunotā asfalta betona sagumu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz šogada novembram. 25 kilometrus garajā posmā satiksmi regulē ar ceļazēmiem un vārtstatņiem. Maksimālo braukšanas otruma ierobežojums 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. No ceturtdienas 6. juļa uzsoks asfaltbetona frēzēšanu un tiks īvīsts viens pagaidu luksafors. Būvdarbu ietvaros veiks asfaltbetona saguma izliedzinošo frēzēšanu un īklos jaunu asfaltbetona dilumkortu. Orpus apdzēvot un vītum izceļā asīrēkos augustīsku ribjūslu, tāpat veiks napīcīšam uzremontu darbus pūsmā asošajam caurtekom, dzēvnieku tuneļam un tiltam por Brāslu. Ceļa saga šimā pūsmā tika porbūvāta 2013. Godā. Lai stiprinātu radošuma prasmes jaunu produktu radēšanai un savas omotnīcēbas darbības attīstībai Kroslovā no 23. Līdz 29. Juļam teik organizēta Latgaļas omotnīku radošos darbības nedēļa. Pasaukuma laikā omotnīki varās pīzadaļāties dažādos darbnēcos, vārot citus meisterus darbībā, apsamaiņāties ar pieredzi un gūt jaunas zinošanas. Noslaugumā tiks organizēts omotnīcēbas darbu un kulināro montojuma tirdzeņš Kroslavas omotnīcēbas centra īkšpagolmā, kurā omotnieki demonstrēs savas darba īmaņas un aicinos apmeklētojus darboties kūpā. Pasaukuma programma pieejama www.kroslava.lv. Napīcīšama iepriekšējā reģistrācija. Pēcpadsmitajā juļī pulkstens 14. Bolvu pilsātas estrādīja populārī bārnu gromatu tāli Koko un Riko, aicināja bārnus iz muzikālu izrodi ar dejomu Koko un Riko diskotāka. Rakstnīcis Evijas Gulbis un mākslinīcis Lindes Lošanes radētī tāli Koko un Riko ir populāri un īmīļoti bārnu gromatu varoņi Latvijā jau vairokai 10 godus. Apgodā zvaigzne ABC par jiem izdotas vairokas losam gromatas, audio gromatas, krosējamās gromatas ar uzdāmiem, burtnēcas skaitļu un burtu īpazēšanai un cītlapu gromateņas. Savukārt 2019. Godā gromatu sērija Koko un Riko sajāmusi autoru tīsēbu bezgaļēbas bolvu. Muzikālo izrodī varās nozaskatāties bez moksas 15. Juļī 14. Bolvu estrādī.
Laika ziņas.
Dienā nokrišņu zonai turpinot šķērsot valsts teritoriju gaidams mainīgs mokūņu daudzums centrālajos un austrumu rēnos aizslēdzīgi ļējis, savukot Latgaļī ļējis stiprok. Vītumlēdz ar lietu būs dziedams arī pārkiuns un lietus gozumi izpiems pīzavīnos krusā. Būs slants viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādi, bet austrumu rajonos līdz 28 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.